Поява силового щита за принципом поля та лазерстріла з їхньою вибуховою взаємодією, згубною для нападника і атакованого, окреслила теперішні межі технологій озброєння. Нема потреби заглиблюватися в особливу роль атомної зброї. Той факт, що будь-яка родина в моїй імперії може таким чином розгорнути своє атомне озброєння, щоб знищити планетарні бази 50 чи й більше інших родин, справді викликає певну нервозність. Але всі ми маємо запобіжні програми, що передбачають руйнівну відплату. Гільдія і Лансрад володіють ключами, які дозволяють контролювати ці сили. Ні, моя занепокоєність стосується розвитку людей як особливого виду зброї. Це фактично необмежене поле діяльності, над яким уже дехто працює. Муаддіб. Лекція у військовому коледжі. З хронік Стілгара. Старий стояв у дверях свого дому, дивлячись назовні синіми на синьому очима. Його погляд був затуманений тубільною підозрою, з якою весь пустельний народ ставився до незнайомців. Гіркі лінії зморщок, видимі з-під білої бороди, протинали кутики його рота. Він не мав на собі дистикоста. Цей факт був не менш промовистим, ніж те, що він геть не переймався вологою, котра витікала з його дому крізь відкриті двері. Скетелі вклонився, зробивши вітальний сигнал змовників. Звідкись за спини старого долинув звук Ребеки, що ридала атональними дисонансами музики Семути. У поведінці старого не відчувалося жодного наркотичного отупіння. Це означало, що Семута була слабкістю когось іншого. Усе-таки Скетелі здивувався, виявивши тут цей витончений порок. «Приношу вітання здалеку», – сказав Скетелі, зобразивши усмішку на вибраному для цієї зустрічі обличчі з пласкими рисами. Йому спало на думку, що старий може розпізнати вибране обличчя. Дехто із старших фріменів тут, на дюні, знав Дункана Айдаго. Скетелі вирішив, що вибір рис, зроблений для розваги, може бути помилковим, але вже не наважувався його змінювати. Він нервово глянув угору та вниз уздовж вулиці. Невже старий ніколи не запросить його до середини?
«Ти знаєш мого сина?» – спитав старий.
Це, принаймні, був один з умовлених відгуків. Скетелі відповів, як належало, пильно спостерігаючи за всім, що могло б становити небезпеку. Це місце йому не подобалося. Вулиця виявилася глухим тупиком, що впирався у цей дім. Будинки довкола було зведено для ветеранів джигаду. Разом вони утворювали передмістя Арракіна, що тяглося до імператорського басейну, за Тіємак. Стіни з брунатного кольору пласмелту, що обрамляли вулицю, були наче позбавлені виразу обличчя. Їхню одноманітність порушували тільки темні тіні щільно зачинених дверей і надряпані подекуди непристойності. Поряд з їхніми дверима хтось сповістив крейдою, що якийсь Беріс повернувся на Арракіс із поганою хворобою, яка позбавила його мужності.
«Ти прийшов із кимось?»
– спитав старий. «Сам», – відповів Скетелі. Старий відкашлявся, усе ще по-дурному вагаючись. Скетелі набрався терпіння. Цей метод контакту таїв у собі небезпеку. Можливо, старий мав якісь причини для нерішучості, хоча він і прийшов обумовлений час. Бліде сонце стояло просто над головою. Мешканці цього кварталу позачинялися у своїх домах, щоб проспати найбільшу денну спеку. «Може, старого непокоїть новий сусід?» – міркував Скетелі. Він знав, що сусідній будинок був призначений для Усайма, колишнього члена різної гвардії фадайкінів – командос смертників. Там уже чекав урочого часу Біджас – карлик-каталізатор. Скетелі повернувся поглядом до старого, зауваживши порожній рукав, що спадав з лівого плеча, та відсутність дестекоста. Довкола старого витав ореол владності. Не пас задніх під час джигаду.
«Можу я дізнатися ім'я мого гостя?» – запитав старий.
Скетелі стримав полегшене зітхання. Його врешті-решт прийняли. «Я Зааль», – назвав ім'я, яке присвоїв собі для цієї місії.
«Я Фарок», – сказав старий. «Колишній башар 9-го легіону джигаду. Це тобі щось говорить?»
Скетелі, прочитавши погрозу в його словах, сказав: «Ти народився на Січі Табр, як вірник Стілгара». Фарок розслабився і відступив убік.
«Ласкаво прошу, до мого дому».
Скетелі прослизнув повз нього в тінистий атріум. Підлога з блакитною мозаїкою. Стіни оздоблені блискучими кристалами, що утворювали узор. Позаду атріуму був критий внутрішній дворик. Світло, пропущене прозорими фільтрами, розсіювалося, сріблилося, наче білоніч першого місяця. Вуличні двері позаду нього скрипнули. Це зачинилися ущільнювачі для утримання вологи.
«Ми були шляхетними людьми», –
сказав Фарок, ведучи гостя до дворика.
«Не якимось відщепенцями. Жили не в грабанському селі, як оце. Мали власну січ в оборонній стіні біля Габаніського хребта. Один хробак міг перевести нас до Кедема, що внутрішній пустелі».
«Не те, що тут», – погодився Скетелі, зрозумівши, що привело Фарока до змовників. Фрімен тужив за давніми днями і давніми звичаями. Вони увійшли у дворик. Скетелі розумів, що Фарок на силу стримує неприязнь до свого гостя. Фрімен не довіряв очам, що не були цілковито синіми очима Ібада. За словами фріменів, іншосвітяни мали очі, що зиркали на всі боки одночасно, і бачили те, чого не слід. Коли вони увійшли, музика Семуди стихла. Тепер її змінила гра на балісеті. Спершу дев'ятиструнний акорд, а тоді чиста мелодія пісні, популярної на планетах Нараджа. Коли очі звикли до світла, Скетелі розглядів хлопця, котрий сидів, схрестивши ноги, на низькому дивані під арками справа. Очниці юнака були порожніми. З незбагненною чутливістю сліпих він почав співати саме в ту мить, коли Скетелі зосередив на ньому погляд. Його голос був високим і ніжним. «Вітер здуває землю. Вітер здуває небо. Вітер здуває людей. Хто він такий, той вітер? Дерева стоять гордовито. П'ють, де колись пили люди. Я надто багато бачив. Надто багато світів. Надто багато людей. Надто багато вітрів». Скетелі зауважив, що справжні слова пісні були іншими. Фарок повів його від юнака під арки з протилежного боку, де вказав на подушки, розкидані на мозаїчній підлозі. На мозаїчних плиточках підлоги були зображені морські створіння.
«На цій подушці сидів колись на Січі Муаддіб», – сказав Фарок, указуючи на круглу чорну копичку. «Зараз вона твоя».
«Я твій боржник», – промовив Скетелі, опускаючись на чорну подушку. Усміхнувся. Фарок показав свою мудрість. Мудрець говорить про вірність навіть тоді, коли слухає пісню, сповнену прихованих натяків та потаємних звісток. Хто може заперечити жахливу силу тирана-імператора? Допасовуючи слова до пісні, щоб не збити ритму, Фарок поцікавився:
Чи не заважає тобі музика мого сина?»
Скетелі вказав жестом на подушку навпроти себе і сперся спиною об прохолодну колону. «Я люблю музику».
«Мій син втратив очі під час здобуття Нараджа», – сказав Фарок. «Там його вилікували, і там він мав би залишитися. Жодна жінка народу за нього не піде. Своєю чергою, чи ж не дивно, що я маю на Нараджі внуків, яких, мабуть, ніколи не побачу? Ти знаєш планети Нараджа, Заале?»
«Молодим я виступав там із групою колег лицеплясів», – відповів Скетелі.
«То ти лицепляс», – промовив Фарок. «Тепер зрозуміло, чому мене здивувало твоє обличчя. Нагадало чоловіка, якого я знав колись».
«Дункана Айдаго?»
«Його, так. Майстра мечника на імператорській службі».
«Казали, що його вбили».
«Казали таке», – згодився Фарок. «А ти насправді чоловік. Я чув такі розповіді про лицеплясів, що…»
Він знизав плечима. «Ми гермафродити Джадача», – сказав Скетелі. «Міняємо власну стать, як забажаємо. Зараз я чоловік». Фарок задумливо стиснув губи і запропонував.
«Наказати принести перекуску. Хочеш води? Охолоджених фруктів?»
«Достатньо розмови», – відповів Скетелі.
«Бажання гостя – наказ», – промовив Фарок, сідаючи на подушку перед Скетелі.
«Благословен хай буде Абудзур, батько незбагненних доріг часу», – сказав Скетелі і подумав. «От, я прямо сповістив його, що прибуваю від Стернового Гільдії, і приношу із собою його прикриття».
«Тричі благословен», – відповів Фарок, ритуальним жестом склавши руки на колінах.
То були старі руки з дуже вузлуватими жилами. «Здалеку бачиш лише загальні риси об'єкта», – промовив Скетелі, натякаючи, що хоче обговорити імператорську твердиню.
«Річ темна і зла. З будь-якої відстані сприймається як зло», – відповів Фарок, радячи відкласти розмову.
«Чому?» – здивувався Скетелі. Проте натомість запитав. «Як утратив очі твій син?»
«Захисники Нараджа вживали каменепали», – сказав Фарок. «Мій син був надто близько. Клятий атом. Навіть каменепали мусили бути поза законом».
«Вони на самій грані закону», – погодився Скетелі. І подумав. «Каменепали на Нараджі. А нам про це й не сказали. Чого цей старий заговорив тут про каменепали?»
«Я пропонував купити тлейлаксанські очі у ваших майстрів», – говорив тим часом Фарок. «Але в легіонах розповідають, що тлейлаксанські очі поневолюють тих, хто їх використовують. Мій син казав, що ці очі з металу, а він із плоті, тому така спілка була б гріхом».
«Обриси об'єкта повинні відповідати його первісному призначенню», – промовив Скетелі, намагаючись повернути розмову до потрібної йому інформації. Губи Фарока стислися в тонку риску, але він кивнув.
«Говори відверто, про що хочеш», – сказав. «Мусимо довіряти твоєму Стерновому».
«Ти коли-небудь ходив до імператорської твердині?» – спитав Скетелі.
«Я був там, коли ми святкували перемогу над Молітором. Серед усього цього каміння було холодно, попри найкращі космічні обігрівачі з АА. Попередньої ночі ми спали на терасі святині Алії. Він там посадив дерева. Знаєш, з багатьох світів. Ми, башари, мали на собі нашу найкращу зелену одіж і сиділи за окремими столами. Багато їли і пили, аж забагато. Я бридився деякими речами, які там побачив. Прийшли каліки, притяглися на своїх милицях. Не думаю, що наш Муаддіб знає, скільки людей через нього окалічило».
«Тобі не сподобалося свято?» – спитав Скетелі, натякаючи, що знає про фріменські оргії, розігріті пивом із прянощами.
«Це не нагадувало змішування наших душ на січі», – відповів Фарок. «Не було там тау. Гостей розважали дівчата-рабині, а чоловіки розповідали історії про свої битви та старі рани.
«То ти був там, усередині великого кам'яного громаддя», – сказав Скетелій.
Муаддіб вийшов до нас на терасу. Сказав, хай щастить нам усім. Привітальні слова пустелі в цьому місці.
«Ти знаєш, де містяться його приватні апартаменти?» – спитав Скетелій.
«Глибоко всередині», – відповів Фарок. «Десь глибоко всередині. Казали мені, що він і Чані ведуть кочівницьке життя, і все це серед мурів своєї твердині. Публічні аудієнції він дає у великій залі. Має зали для прийомів та офіційних зустрічей, а ще внутрішню секцію для зв'язку. Мені казали, що під підземеллях його фортеці, у дуже глибоких підземеллях, є кімната, де він тримає маленького пустельного хробака, оточеного ровом із водою, щоб можна було його отруїти. Отам він читає майбутнє».
«Міфи перемішані з фактами», – подумав Скетелій.
«Його скрізь супроводжують урядовці», – буркнув Фарок. «Клерки, обслуга, обслуга, обслуги. Він довіряє лише таким, як Стілгар, котрий був дуже до нього близьким за давніх днів».
«Не тобі», – сказав Скетелій.
«Та він, думаю, узагалі забув, що я є на світі», – відповів Фарок.
«А як же він приходить і відходить, коли покидає цю споруду?» – спитав Скетелій.
«Має маленький майданчик для топтерів, що виступає з внутрішньої стіни», – промовив Фарок. «Казали мені, що Муаддіб нікому іншому не довіряє кермувати, коли сідає там. Треба вміти спускатися, бо кажуть, що найменший прорахунок скине його вниз із стрімчака стіни, до одного з цих його клятих садів».
Скетелі кивнув. Це найімовірніше було правдою. Такий повітряний вхід до імператорського кварталу гарантував потрібний рівень безпеки. Усі атріди були чудовими пілотами.
«Використовую людей, щоб передавати свої дистрансові повідомлення», – вів далі Фарок. «Це приниження людей. Вживляти у них хвильові транслятори. Голос людини має бути її власністю. Це ганебно – передавати чиєсь послання, сховане у твоєму голосі».
Скетелі знизав плечима. Тепер усі великі держави використовували дистранси. Ніколи не можна сказати наперед, яка перешкода трапиться на шляху між відправником і адресатом. Дистранси звільняли від політичної криптології, бо спиралися на тонкі спотворення природних звукових зразків, які можна найскладнішим способом видозмінити.
«Навіть його податківці вдаються до цього методу», – скаржився Фарок. «За моїх часів дистранси вживляли лише нижчим тваринам».
«Але ж інформацію про прибутки і слід тримати в таємниці», – подумав Скетелій. «Не один уряд упав, оскільки люди дізналися про справжній розмір деяких капіталів». «А що тепер фріманські когорти думають про Муаддібів джигад?» – спитав Скетелій. «Не заперечують проти того, що з їхнього імператора роблять Бога?»
«Більшість із них узагалі про це не задумуються», – відповів Фарок. «Джигад для них те саме, що для мене колись. Джерело незвичайних вражень, пригод, багатств. Оця грабенова хатинка, у якій я живу»,
– Фарок указав на дворик.
«Коштувала 60 лідасів прянощів, 90 контарів. Був час, коли я й уявити собі не міг такого маєтку».
Він похитав головою. На другому кінці подвір'я сліпий юнак заграв на своєму балісеті якусь любовну баладу. 90 контарів, подумав Скетелі. Як дивно. Звичайно, велике багатство. У багатьох інших світах Фарокова хатинка вважалася б палацом. Але величина багатьох речей відносна, навіть контара. До прикладу, хіба ж Фарок знав, звідки прийшла його міра ваги прянощів? Чи задумувався, що півтора контара були колись максимальним вантажем верблюда? Навряд. Можливо, Фарок узагалі ніколи не чув про верблюда чи про золотий вік землі. Незвично вплітаючи слова в ритм мелодії синового балісета, Фарок сказав:
Я був власником крисножа, водяних кілець на 10 літрів, списа, що належав колись моєму батькові, кавового сервізу, пляшки з червоного скла, старшої, ніж сягала пам'ять будь-кого на моїй січі. Мав свою частку наших прянощів, але не гроші. Я був багатим, але не знав цього. Були в мене дві дружини. Одна простенька і люба мені. Друга дурна й уперта, але з тілом і обличчям ангела. Я був фріменським наїбом, вершником хробака, повелителем Левіатана і піску.
Юнак по той бік двору підхопив ритм і включив до своєї мелодії.
Я знав багато речей, не замислюючись про це.
Вів далі Фарок.
Знав, що під нашим піском є вода, яку утримують у неволі маленькі творці. Знав, що мої предки приносили незайманих дівчат у жертву шайху Лудові, до того, як Лієт Кайнс припинив це. Недобре, що ми це припинили. Я бачив самоцвіти у пащі хробака. Моя душа мала 4 брами, і я знав їх усі.
Він замовк, про щось замислившись. А тоді прийшов Атріт зі своєю матір'ю-відьмою, промовив Скеталій.
Прийшов Атріт,
підтвердив Фарок.
Той, кого ми на нашій січі назвали Усулем. Це його ім'я поміж нами. Наш Муаддіб, наш Магді. А коли він закликав до джигаду, я був одним із тих, котрі питали, чого я маю йти, щоб воювати там? У мене там немає родичів. Але пішли інші чоловіки, молодики, друзі, приятелі мого дитинства. Повернувшись, розповідали про дива, про потугу збавителя Атріда. Він громив наших ворогів Харконенів. Його благословив Лієт Кайнс, котрий обіцяв нам рай на нашій планеті. Казали, що цей Атрід прийшов змінити наш світ і наш усесвіт. Що він був людиною, завдяки якій уночі розцвітуть золоті квіти.
Фарок підняв руки і глянув на долоні.
Чоловіки показували перший місяць і казали, душа його там. Тому його й назвали Муаддібом. Я тоді не розумів усього цього.
Він опустив руки, позирнувши через дворик на сина.
У моїй голові не було думок. Я думав лише серцем, пузом і стегнами.
Темп музики, що була тлом їхньої розмови, знову прискорився.
Знаєш, чому я захопився джигадом?
Очі старого жорстко дивилися на Скетелі.
Я чув, що там була річ, яку називають морем. Дуже важко повірити у море, якщо ти жив лише тут, серед наших дюн. У нас немає морів. Люди-дюни нічого не знають про море. Ми знали наші вітрові пастки. Ми збирали воду для великої зміни, що її обіцяв нам Лієт Кайнс. Великої зміни, яку Муаддіб приніс помахом руки. Я можу собі уявити канат, воду, що тече каналом на поверхні землі. Відштовхуючись від цього, мій розум може уявити річку. Але море!
Фарок глянув на прозорий дах свого дворика, наче намагаючись злетіти ракетою в зовнішній всесвіт.
«Море!» – сказав він низьким голосом. «Ця картина не поміщалася в моїх мізках. А все ж знайомі мені люди казали, що бачили це диво. Я гадав, що вони брехали, але хотів пересвідчитися сам. Тому я й записався в похід».
Юнак ударив по струнах, закінчивши пісню гучним акордом. І почав нову, з дивним хвилеподібним ритмом. «І знайшов ти своє море?» – спитав Скетелі. Фарок мовчав так довго, що Скетелі вже було подумав, що старий не почув його. Музика балісета здіймалася й опадала довкола них, наче приплив. Фарок дихав у її ритмі.
«Був захід сонця», – сказав він нарешті. «Такий захід сонця міг би намалювати один із старих художників. І був той захід, такого червоного кольору, як скло моєї пляшки. А ще золотого, синього. Цей світ звався Енфейль. Я вів там свій легіон до перемоги. Ми спустилися з гірського перевалу. Повітря було пересичене вологою. Я на силу міг дихати ним. А внизу піді мною було те, про що розповідали мені друзі. Вода. Куди тільки сягало око. І ще далі. Ми марширували вниз, до неї. Я зайшов у воду та пив її. Вона була гіркою. І я засмутився. Але це диво ніколи вже мене не покинуло. Скетелі виявив, що поділяє благоговіння старого Фрімена. «Я занурився в це море», – сказав Фарук, дивлячись на водні створіння, зображені на мозаїці підлоги. Один чоловік зайшов у воду. Інший з неї вийшов. Я відчував, що пам'ятаю минуле, якого ніколи не було. Дивився довкола очима, які могли пройняти все. Геть усе. Я бачив у воді тіло. Одного з оборонців, котрих ми вбили. Поблизу трималося на воді поліно. Стовбур великого дерева. Я можу зараз заплющити очі і побачити те поліно. З одного боку воно було чорним від вогню. А ще на тій воді був кусень тканини. Всього-навсього жовта ганчірка. Подерта, брудна. Я глянув на все це і зрозумів, чого вони там опинилися. Щоб я міг усе це побачити.
Фарук повільно повернувся і, глянувши Скетелі в очі, сказав:
«Ти ж знаєш, що Всесвіту ще не завершено».
Він балакучий, але глибокий, подумав Скетелі і промовив: «Бачу, це справило на тебе сильне враження».
«Ти тлий Лаксу», відповів Фарок. «Ти бачив багато морів. Я тільки це одне. Але знаю про море щось таке, чого ти не знаєш».
Скетелі відчув, як його охопила незвичайна тривога.
«Мати хаосу народилася в морі», сказав Фарок. «Квізара та Фвіт стояв поруч, коли я вийшов на берег, стікаючи водою. Він не заходив у море. Стояв на піску. Мокрому піску. З кількома іншими людьми, котрі боялися так само, як він. Дивився на мене очима, які знали. Я дізнався щось про те, у чому йому було відмовлено. Я став морським створінням. І цим налякав його. Море зцілило мене від джигаду. Гадаю, він це побачив».
Скетелі усвідомив, що в якусь мить цієї декламації музика припинилася. Його стурбувало, що він не міг точно визначити момент, коли Балісет замовк. Наче це мало якийсь стосунок до його розповіді, Фарок промовив:
«Усі ворота охороняють. До фортеці імператора немає дороги».
«І в цьому її слабкість», – сказав Скетелі. Фарок витягнув шию, приглядаючись. «Дорога є», – пояснив Скетелі. «Те, що більшість людей, і, сподіваюся, імператор теж, вірять в інше, працюватиме на нас». Він потер губи, відчуваючи незвичність обраного ним обличчя. Мовчання музиканта турбувало його. Чи це означало, що син Фарока закінчив передачу? Природно, це була одна з методик. Повідомлення стискалося і передавалося разом з музикою. Тепер воно було прийняте нервовою системою Скетелі і мало в належний час працювати через дистранси, вбудовані в кору його наднирників. Якщо передача закінчена, він стане контейнером незнайомих слів. Він уже є посудиною, що аж переливається від даних. Кожна клітина конспіративної мережі тут, на Аракісі. Усі імена, усі контактні фрази, уся життєво важлива інформація. З цією інформацією вони могли сміливо діяти на Арракісі, захопити піщаного хробака, почати культивацію Меланжу десь там, куди не сягала влада Муад'Діба. Могли зруйнувати монополію, а тим самим і зламати Муад'Діба. Могли багато чого зробити, маючи цю інформацію.
«У нас тут є жінка», – сказав Фарок. «Хочеш зараз її побачити?»
«Я вже її бачив», – сказав Скетелі. «Я уважно її вивчив. Де вона?» Фарок клацнув пальцями. Юнак зайнявся своєю Ребекою, потягнувши по ній смичком. Струни заридали музикою семути. Наче притягнута звуками, за дверей позаду музики вийшла молода жінка у блакитній сукні. Її цілковито сині очі і бада заповнювало наркотичне отопіння. Була фріменкою, узалежненою від прянощів. А тепер ще й підхопила інопланетне зло. Її свідомість глибоко занурилася в Семуту, загубилася там і попливла за течією екстатичної музики.
«Донька Усайма», – сказав Фарок. «Мій син дав їй наркотик, сподіваючись привернути до себе жінку з народу, попри його сліпоту. Сам бачиш, то була марна перемога. Те, що він сподівався здобути, здобула Семута».
«Її батько не знає?» – спитав Скетелі.
«Вона й сама не знає», – відповів Фарок. «Мій син навіює їй фальшиві спогади, завдяки яким вона пояснює собі свої відвідини нашого дому. Вважає, що закохана в нього. І її сім'я в це вірить. Вони обурені, бо він неповносправний чоловік. Але, звичайно, не втручатимуться».
Поступово музика стихла. За жестом музики молода жінка сіла біля нього, нахилившись, аби чути, що він їй шепоче.
«Що ти з нею зробиш?» – спитав Фарок.
Скетелі ще раз пильно оглянув дворик. «Хто ще є в цьому домі?» – звернувся до Фарока.
«Зараз ми всі тут», – сказав Фарок. «Ти не сказав мені, що робитимеш із жінкою. Мій син хоче це знати».
Наче бажаючи відповісти, Скетелі витяг праву руку. З рукава одежі вистрелила блискуча голка і встромилася Фарокові в шию. Не було жодного крику, жодної зміни позиції. За хвилину Фарок мав померти, але зараз іще сидів нерухомо, паралізований отрутою. Скетелі повільно звівся на ноги. Підійшов до сліпого музики. Юнак далі шепотів щось молодій жінці, коли голка вистрелила в нього. Скетелі взяв молоду жінку за руку, лагідно допоміг їй підвестися. І перш ніж вона на нього глянула, змінив свою подобу. Вона підвелася та, випроставшись і дивлячись лише на нього, спитала: «Що таке, Фароку?»
«Мій син утомився і мусить відпочити», – промовив Скетелі. «Ходімо, повертаймося в дім».
«Ми так любо розмовляли», – сказала вона. «Гадаю, я переконала його прийняти тлейлаксанські очі. Це знову зробить його мужчиною».
«Хіба ж я цього не казав багато разів?»
– спитав Скетелі, ведучи її до задньої кімнати. Як він із гордістю зауважив, його голос пасував до його рис. Безсумнівно, це був голос старого Фрімена, який, звичайно, у цю мить уже був мертвим. Скетелі зітхнув. Сказав собі, що все було зроблено із співчуттям, а жертви знали, яка небезпека їм загрожує. Тепер слід було надати молодій жінці належний їй шанс.